Gepçiyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun adlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarıyla şu an pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleyen.
Gepleşigimizin kemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun ihsaslandırıcısı Aynavat Yaylıymova. Ayal gizlerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz. Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Kudayberdiyeva devam ettiriyarın. Ukrayna öz genişliğinde Rus koşunlarının 3 yıl ver alıp bariyan sövüşlerinde vefat olan rayatlarının hatirasına matem tutyarka dünya liderleri Ukrayna hükümetine yardımını tasdikleyarlar. Adet rayatlar bolsa öz kararsızlığını koruyan Ukrayna golda bildirip dünyanın yüzlerce şehirinde parahatçılıklı demonstrasyonları geçiriyarlar. Türkmen hükümeti ortadan Ukrayna'da alıp bariyan uruşu varada siyasi pozisyasını ilan etmekten saklanyar. Ama yurt rayatları neme pikir eder? 2022 yılın 24 fevralında ortadan Ukrayna karşı giyin gerimli uruşa başlanına 3 yılın dolmağı olan Türkmenistan'da bu arada resmi haber henüz berilmedi. Devlet televizyonu ve metbuatı uruşun bariyanlığı, onun sebepleri hem de uruş ile bağlı real yağdaylar var adadım yer. Ama Türkmenistanlılar Ukrayna'daki yağdaydan haberli onların öz karayışları ve öz pikirlerini paylaşmağı istekler var. Adatlı'nın yurt içindeki haberçilerine uruşun ilkinci Unlarından başlap Ukrayna'da bolup geçen vakaları öz gözleri bilen gören şol yerde bilim alan ve yaşan Türkmenistanlılar bilen gürleşmek başardı. Oların biri bir neçe yıl Ukrayna'da okan ve Türkmenistan'a kaydıp baran söhbetleşimiz öz baştan geçirenlerini şeyle yatladı.
2022 yılın fevralında Ukrayna'nın çağına raketalar atılıp başlananı men Ukrayna'da yaşayardım. İçhanı tarafından kömük bulmanlığı sebeple Avrupa yurduna geçmeli olduk ve ol yerden kıyınçılık bilen Türkmenistan'a dolanlık. Avrupa'da Türkmenistan'a dolanmak istemeyen Türkmenlerin ağlabası henüz resmi dal yağdayda yaşayarlar. Türkmenistan'ı biz köp yıl Rusya'nın propagandasını eşittik ama Ukrayna'da biz hakiki yağdaya şayet bulduk.
Dip azatlıkla gürleşen Türkmenistanların biri aitti. Kopsuluk aradaları sebeple anonimlik şertinde gürrüngdeş olan Türkmenistanlılar yurtta Rus propagandasının tiyatirinin güçlü duyulyanlığını ve ilatın fikirlerine ulu tiyatir edyenliğini şerede olsa adamlar da hakikate düşünmek istekilerin uluduğunu bellediler.
Ukraynalı dostlarımız bir de urşun sebeplerini Donbass'taki hadisaları ve 2014 yılda Rusya tarafından Kırım'ın basılıp alınandığını düşündürdüler. İnatalarımız Rus kanallarında belirleyen haberler esasında bir de bir zat diyerdiler. İmma biz hakikatları Ukrayna'da yaşayıp öz gözümüz bilen gördük.
Deyip yine bir çeşme etti. Türkmenistan'da internet çeklendirliler ve kararsız haberler köpçülüğü il yeterlidel. Köp adam uruş varada takik mağlumat alıp bilmeyer ve ortiyetin mağlumat çeşmelerini bil bağlayar deyip ortiyette bilim alan aşkavatlı öz pikirlerini paylaşıp şeyle dedi.
Köp adam Rus kanallarından mağlumat alıyar. Şunun için olur Ukrayna NATO ile birlikte Rusya Hup saldı diyen propaganda ananyarlar. Emma uruşun başlanmağı bilen ön NATO'nun ağzası olmadık Rusya bilen serhetleşen Avrupa yurtları Harvı Birleşik'e ağza boldular. Bu zatları inatılarımda düşündürmek kıyın olur. SSR doğrunu önü bütün ve elmadamı Rusların taraftarı buluyorlar.
Ukrayna'da bilim alan Türkmenistanlılar bu uruşta kim doğru kim yanlış diyen mesele diskusiya edilende Ukrayna'nı koldayarlar. Ukrayna'da bilim alan ve Polşa göçüp giden özüne cennet deyip adlandıran Türkmenistanlı bu arada şeyle diyar.
Ukraynalar öz vatanını koruyar. Rusya bolsa bir devletin yerini basıp almak istedi. Şol sebepten biz köp Türkmenistanlı dostlarımız bilen Ukrayna'nı kolduduk. Kabirlerimiz hatta uruş başlandı. Kiev'deki dostlarımıza pul kömögünü berip onların şehirden çıkmağına yardım ettik. Yönü köp Türkmenler bu konflikt bağıtında fikir yürütmeyerler. Sebebi onların aladası dine güzören aylamak.
Azatlığın Balkan'daki haberçatının mağlumatına göre Günbatar vilayetinin yaşayıcıları hemşehrinler Ukrayna'daki uruşvarada pikir alışıyorlar. Balkan'da köp adam Birleşen Ştatların orsiyet ve gepleşik geçirmek boyunca diyen çıkışlarına Ukrayna yardım elini iyide çekme hükmünde karayarlar. Ukrayna'nın siyasi yağdayan kurvanı bolyanlığına edip adamlar Ukrayna halkına katıgı inanıyorlar deyip Balkanlı çeşme etti. Birleşen Ştatların administrasiyası iki taraftan Ukraynadan ve Orsiyetten egleşik talep edip konfliktin tiz kutarmağını isleyer. Evropa Birleşigi öz pozisiyasına ığrarlıdığını, neçe vaxt gerek olsa Ukraynanı goldamağın zerurluğunu ve Kiyevin oñaysız şertnamalara koşulmalı değerliğini mälim eder. Türkmenistan'ın hükümeti tapkır 3-cü yıl Ukraynada kuruşvarı da resmi pozisiyasını ilan etmedi. Yurdun medya serişteleri hatta urşun baryanlığını bir gedek kim ağzamadı. Urşun başlanan yılı Türkmen medyası Ukraynanın Türkmenistan'daki ilçesi bilen interviyonu çavetti. Ama onda urşa değişli hiç bir maglumat berilmedi. Türkmenistan'ın devlet gözükçülüğündeki bir taraf Türkmenistan gazeti 2022 yılın 10. oktyabrında çaveden Ukraynanın Aşgabat'taki ilçesi Viktor Mayko bilen söhbetdeşliginde Türkmenistan'ın Türkmenistan'ın Ukrayna şol yılın 26 aprelinde insan perver yardım ivermek bilen ağır dövrde Ukrayn halkına ulur aydaşlık görkezönlügini mälim etdi. Şeledä Türkmenistan'ın Ukrayna 2023 yılda hem insan perver kömegine uğradanlığı xabar berildi. Şol yılın iyul ayında Türkmen metbuğaty Qurbanguly Berdimuhammedowun adını götürýän gaznanın adına Ukraynadan hoşallık hatının gelenligini, gaznanın howandarlygy mätäç Ukrayn çağılarına himayet berenligini mälim etdi. Türkmenistan'ın resmi pozisiyası mälim edilmese de soňky 3 ýylda ýurtda Ukrainadaky uruş bilen bagly resmi görnüşde bolmadyk. Emma häkimetleriniň aladalaryny görkezýän gytaklaýyn çäreler amala aşyryldy. 2022 ýylyň dekabrynda Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary häkimetleriniň orsiýetçilik propagandasynyň güýçlenenligini we Iratdan Ukrainadaky uruş barada gün batar maglumatlaryny okamazlygy talap edýänligini habar berdi. Ýörite ýygnaklar ýurdun dürli künjeklerinde, okuw jaýlarynda, bilim edaralarynda we beýleki döwlet edara kärhanalarynda geçirilipdi.
Jemgyýetçilik guramalarynyň we aýallar geňeşiniň agzalary yerli edara kärhanalarda bir-birden aýlanyp çykyş edýärler. Şol sanda günwatar metbuatynyň Ukrainadaky uruş barada berýän maglumatlaryny okamazlygy ündeýärler.
Dip habarçymyz gürrüň beripdi. Soňky 3 ýylyň dowamında Orsiýada gidýän türkmen raýatlarynyň Türkmenistandan çykmak mümkinçiligi esle çäklendirildi. Migrasiýa gullugyndaky çeşmeler türkmen häkimetleriniň raýatlaryň Ukrainadaky uruşa gatnaşmagynyň ähtimallygynyň öňüni aljak bolýanlygyny Azatlygy habar berdi. Soňky 3 ýylyň dowamında Ukrainadaky söwüşlerde hem Ukrain goşununda hem de Rus goşununda söwüşen türkmenleriň bir näçesi barada habar berilipdi. Media serişdelerine mälim bolan ýagdaýlarda Russiýada harby gullugy çekilip uruşa uğradylan Türkmen raýatlarynyň rus pasportyna eýe bolmak mümkinçiligi sebäp hökmünde görkezilipdi.
Gepleýän Radatlyk radiosy, habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Birleşen Ştatlar 24-nji fevralda Birleşen Milletler Uramasyny urşy soňlandyrmagy gönükdirilip kabul edilen çözgütlerde Russiýany Ukraina çözmekde aýyplaýan sözleri ret etmek bilen Ýewropaly ýaranlarynyň aýra düşdi. Abaşa çakmyşyk babatyna pozisiýasyny ömekle üýtgedip bamaganyň Baş Assambleýasyna Moskwany agresiýadan el çekmäge çagyrýan Ýewropa goldugly Ukraina çözgüdüne garşy ses bermek bilen Russiýa we Belarusa goşuldy. 93 yurt bu çörgüdü goldodu, 18 yurt karşı çıktı, 65 yurt ses vermekten saklanı. Sonra Birleşen Ştatlar öz tayarlan çörgüdüne Rusya'nın BMG hartiyasına karşı çıkıp kiçi gonsunun üstüne çözünlüğü aydınlaştırılıp ütkütme girdilerinden sonra bu rezolüsiya hem ses vermekten saklanı. Bu çörgü 93 yurt tarafından goldodu, 8 yurt karşı çıktı, 73 yurt ses vermekten saklanı. Ukrayna bu çörgüde havu deyip ses verdi, Rusya olsa yok dedi. Abaşa ödünün teklif eden çörgüdünün ilkinci nutkasını Birleşen Milletler Uramasynyň howpsuzlyk kengeşine ses berişligi goýunu ikinji gerek Russiýanyň tarapyna çykyş etdi. Bu ses berişlik 15 agdary kengeşde 10-0 hasabyna tamamlandy we 5 Ýewropa ýurdy, Britaniýa, Fransiýa, Daniýa, Gresiýa we Sloweniýa ses bermekden saklany. Senator John Curtis bizi Russiýa we Demirgazyk Koreýa bilen bir tarapda goýun ses berişligi çuňur alada bildirdi. Bular biziň dostlarymyz däldir. Bu pozisiýa Amerikanyň erkinlik we demokratiýa ideallarynyň ümükli daşlaşmak bolýar diýip Curtis X platformasyny aýtdy. Biziň ählimiz uruşyň soňlanmagyny isleýäris. Ýöne bu Ukrainanyň özgü tutýarlylygynyň we howpsuzlygynyň üpjün edilmegi hem-de prezident Vladimir Putiniň mundan beýleki territorial hyjuwlarynyň öňüniň alynmagy şertlerine gazanylmaly diýip ol bellädi. Baş Assambleye tarafından kabul edilen çözgütlerin kanunu gücü yok yönü bulur. Dünya cemiyetçiliğinin karayışlarını ölçürmekte yakından idarlanıyor. Bamaganın Hoptuluk Genç tarafından kabul edilen çözgütlerin olsa kanunu gücü var. Bu bölünüşük Prezident Donald Trump'ın dolandırışasını transatlantik katlaşıklarda mühüm ütgüşmeni alamatlandırıyor. Ve onun uruşu sanlandırmakta Ukrayna'nın hem de Avrupa Birleşiği'nin vekillerini gepleşiklere çağırmadan Rusya ile gönü gepleşikleri açmak boyunca kabul eden kararının idiyanı bulup geçiyor. Bu sesverişlik geçen heptede Trump, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski'ni uruşta uruna saylavu geçirmenin sebeple diktatora attandıran son, hem de uruşu başlatmakta Kiev ayıplandan son, Washington ile Kiev'in arasına bar olan dartkınlıktan haber veriyor. Abaşa tarafından teklif edilen çödügüt, Rusya-Ukrayna uruşunun devamını bulup geçen tragiki yetkileri ikrar ediyor ve çaklaşığın derhal sonlandırılmağını hem de Ukrayna ile Rusya'nın arasına durnuklu parahatçılığın yolu koyulmağını çağırıyor, yöne Moskva'nın agresiyasını ağlamıyor. Fransiya karışılmadık ədim edip Avrupa devletlerinin adından çödügüdün tekstine 3 tane ütkötme girdirmeyi teklif edip çıkış etdi. Bu teklifte Moskvanın doğru gerimli çoluşunu, Ukrayna'nın özbaşlaklığını ve teritoriyal bitövlüğünü, hem de Birleşen Milletler Uramasının xartiyasının çayaklarını, Ukrayna ve Rusya'nın arasını adalatlı, durnuklu hem de giyinirimli parahatçılığın zeruluğuna sargılanıyor. Rusya'nın Prezidenti Vladimir Putin'in güçlü yaranı olan Serbiya'nın Prezidenti Aleksandr Vučić öz yurdunun Ukrayna hem de onun teritoriyal bütövlüğüne bildiren golduğu için 25. fevralda ötünç sorudu. Ol bu sesin yanlışlık bilen berilendiğini aytti. Ol televizyon çıkışında Serbiya, Abaşa'nın teklif eden çözgüdünü bolşuyalı ses vermekten saklanmalı ekenliydi. Menin pikirimçe Serbiya yanlıştı. Men bunun için rayatlardan ötünç soruyarın ve günahını öz üstüme alıyarın deyip Vučić aytti. Rusya Hoopsuzluk Genişliğine Abaşa çözgüdünün tekstine ütkötme girdirmenin önünü almakta özünün veto hukukundan peydalanıyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinde demalış yollarının ketelçiliği yayrayar. Dümev alamatlar bilen geçen ketelçilik bilen ulu yaştaki adamlar bilen bir hatarda çağalar hem keselleyer ve hastalık ağır geçer. Velayet Sağlık Müdürlüğündeki ıtıvarlı çeşmemiz hastalık zirarlı ölüm hadiselerinin hem hasaba alınandığına idiyarı. Hakimiyetler dımyarı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberşası 24. fevralda Sivit'ten mağlumat berdi.
Hazır keselleyenlerin sanının köptüğü zirarlı, hastahanalar nesahlardan dolu. Lukmanların kabulhanalarında ulu novotları var. Hilak bulunların 8 tanısı ulu yaşlı adam bolup, 6 tanısı kiçi yaştaki çağıdır. Oların kızgını 40-41 gradusu çilini yukurlanıp, onu asak düşürmek basartmağındır.
Dip yağdaylardan havarlı Balkanlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Keselçilik bokurdağın çişmeği ve beden temperaturasının aşağı yukurlanma uyalı alamatlar ulen geçiyarı. Yerli sağlık işerlerinin ençemesinin anonimlik şertinde haberçimize gurrun bermeğine göre hastaların esasan kızgınını düşürmek kıyın oluyarı. Lukmanlar köp nesağa antibiyotik dermanları sancımları yazıyarlar. Köp Nesa öyünde becergaliyar deyip yerli Lukman aytti. Velayet Sağlık Müdürlüğündeki ıtıvarlı çeşmemiz hastalık zirarlı sevit oyuncu 14 sani ölüm hadisasının hem hasaba alınandığını bellep adatça volşiyalı bu mağlumatın köpçülüğü məlim edilmeyendiğini nıltadı.
Bunun neticesinde dören çılsırımlı sağlık yağdayları Oların ayetten ütmeğine sebep olupdır.
Deyip çeşmemiz belledi. Ol 6 çağıdan 2 sansının kızlar var, 1'nin Türkmenbaşı ve 3 sansının Balkınabat şehirlerinden dini hem sözünü koştu. Azatlığın bu yağdaylar şolsandı ölüm hadiseler barıdı. Velayet Sağlık Müdürlüğünden resmi tesvir almak sinanışıkları onun netice vermedi. Redaksiyamız Yurdun Sağlığı Koruyuş ve Derman Senağıtı Ministerliği ile hem haberler ulaşıp bilmedi. Ministerliğin web saytında hem demalış yollarının keselçiliğinin yayramağı, umuman onun derecesine değişli mağlumat ya da san görküzülmeyer. Türkmenistan'da demalış yollarının keselçiliği şol sanda dümöv, kızamık şu yılın güyüz pasında yayrap başladı. Şonda Balkan velayetinde akabarışlarımız keselçilik zirarlı mektebe katmayan çağaların sanının esli azalandığını haber veriptiler. Şu yılın yanvar ayında bolsa haberçilerimiz Aşgabatta ve velayetlerde ilatın arasında dümöv keselinin yayramağının devam ediyendiğine, paytaxtta hastahanaların şol sanda yokunç keteller hastahanasının nesaglardan dolunduğunu aydıptılar. Bu mağlumattan bir hepte çemesi ön Türkmen Hava şehrinin cemiyetçilik yerlerinde maske takınmak talep edilip başlanıptı. Levaplı Lukmanlar bu talabın dümöv keselinin yayramağı ile bağlanışıklıdığını aydıptılar. Şu ayın birinci yarımında olsa Aşgabatta kabarçılarımız çağaların arasında kızamın yayrayandığını ve hakimiyetlerin sancım çarelerini batlandırandığını haber verdiler. Türkmen hakimiyetleri ve medyası güyüz aylarından beri devam eden bu sağlık yağdayları bari de hiç ili gurrun o zaman geliyerler.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Balkanly ýaşaýjylar gyşyň sowugunda ýylanma kynçylygyny başdan geçirýärler. Günbatar welaýatynyň owa ýerlerinde gazyň üpçünçiligi uzak wagtlap kesilýär. Käbir ýerlerde tas berilmeýär. Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri Balkandaky ýagdaý barada 24 fevralda maglumat berdiler. Bereket etrawynyň Kanay owa Gurwan Mehmet owalarynda ýaşaýan ýylat şuguşyň dowamında tebigi gaz bilen kadaly üpçün edilmändir. Ýaşaýjylar her öz mümkinçiligine göre gün görmäge tinanşar.
İlat gysyň sowuk günlerini odun we peşer üçin ýanygyza ýarayan dürli serişdiler ulanýar. Maddi ýagdaýy ganymat bolan ýaşaýjylar gaz balonlaryny we sowuklaşdyrylan gaz satyn almak bilen gysy geçirmeli boldular.
Dip Balkanly çeşmelerin biri gurrun verdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan yerli çeşmeler agdalan 3 owada jemi 10 miňe golay adamyň ýaşaýanlygyny, olardan ýarsyna golaýynyň tas tutuş gysy gazsyz geçirenligini gurrun verdiler. Gurban Mehmet elektrik üpçünçiligi pes gaz tas doluluğuna bolmady. Kanay owasynda hem hojalyklara gaz gysda 2 gün hem berilmedi dip ýene bir çeşme gurrun verdi. Balkan welaýatynyň bereket raplarynda hem gazyň we elektrik togunyň üpçünçiligi pes bolupdyr. Kadalar vadın Köptayxan birleşiklerinin çetki ovalarında tebii gazın kadalı berilmediligi ilatı köseyer. Karasenger Tuutlu Parov Dayxan birleşiklerinde ilatın 30% çemesinin hujuluklarına tebii gaz kadalı berilmeyer. Yerli yaşayıcılar gaz üpçünçülüğünün kesilip duryanlığını ya da basımın ören pestigini gurrun verdiler. Ýaşaýjylar gaz üpçünçiligindäki kemçiliklerin yerli häkimetler tarapyndan düşündürilmänligini gurrun berdiler. Emma käbir owalarda gaz balonlarynyň söwdasy häkimetler tarapyndan ýola goýulupdyr. Etrawyň gaz üpçünçiligi idarasy bir sany 50 kilogramlyk propan balonyny 100 manada, käte 200 manada doldurup berýär. Ol diňe nahar bişirmek üçin ulanmagymyza bolýar. Gaz balonlaryny öýü ýylatmak üçin ulansak 2 günde gutaryar dip owa ýaşaýjy saýtdy. Adatlyk radiosy Gyzylarwat we Bereket etraplarynyň häkimlik ve Balkan vilayetinin administrasiyasından maglumat almağa sinanştı, ama telefon arkalı eden canlarımıza cevap verilmedi. Ýagdaýdan habarly yerli çeşmelerin anonimlik şertinde gurrun bermegine göre gaz üpçünçiliginiň kesilmegine gaz geçirji turbolaryň çüýräp sanynyň çykmagy sebäp bolupdyr. Olary täzelemek üçin serişde berilmeýär dip çeşmeler aýdýar. Ýylatly yerleriň gaz üpçünçiliginiň goşak bolmagy käbir yerlerde asla bolmazlygy adamlaryň ýagdaýdan çykalgy gözlemegine sebäp boldy. Şeýle-de odun we ýanygyç serişdeleriniň söwdasynyň döremegine itergi berdi.
Gyzylarwatda we bereketiň owalaryny odun edinmek maksady bilen gumdan sadak getirip satýan adamlar we öz hojalygyny üpçün etmek üçin guma gidip sadak getirýän adamlar köp boldy.
Dip Balkanly ýaşaýjy gurrun berdi. Çeşmeleriň söýlerini görä sadagy toplamak we ýakmak gadagyn bolsa da adamlar töwekkülçülige baş goşýarlar. Käte tebigaty goraýjy daralaryň ýa-da polisiýanyň işgärleri tarapyndan tutulýan adamlar jerime tede bar bolýar. Sadak Gyzyl kitaba girizilen ösümlük hatarynda hatap edilýär. Şu sebäpden bir näçe owa ýaşaýjysy jerime mätide var edildi dip Balkanly polisiýa işgär etdi. Dagetegindäki owalaryň ýaşaýjylary gumdan odun getirmek üçin bileleşip ulak tutýanlygyny gurrun berdiler. Biz 3 hojalyk bolup bir traktoryň puluny gürleşdik we gumdan sadak çöpläp getirdik. Traktor iýetine 600 manat töledik. bir traktorlyk odun 3 hojalygyň 2 hepdeläp ýylanmagyna ýetýär diýip ýaşaýjy gürrüň berdi. Şöýlen gysynda ýaşaýyş çaýlaryny ýylatmak problematyna ýurdun ähli welaýatlarynyň hem paýtagtyň ýaşaýjylary duçar boldy. Şäherlerde binalaryň ýylatyş sistemasynda ýüze çykan nätäzlikler şol sanda gyzgyn suwly turbalaryň ýarylmagy beýleki ýylatly ýerlerde şol sanda owalarda gazyň togun kesilmegi ýaşaýjylaryň sowukda ýylanmakda kynçylyklary baştan geçirmegine sebäp boldy. Elektrik energiýasy gaz we suw üçinçiliginiň kesilmegi gyş aýlarynda ençimegedek Aşgabatda hem boldy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde döwlet ýetçiligindäki jemgyýetçilik awtobuslarynyň gatnawlary artdyryldy. Ýylatyň transport kynçylyklary azaldy. Bu waka Adatlyk radiosynyň şäherde döwlet awtobuslarynyň ýetmezçilik edýändigi we munyň bilen bagly ýylatyň gündelik ýüzeýi bolýan kynçylyklar barada ýygyderli beren maglumatlarynyň ýyzyanyna gabat geldi.
Türkmenabatda köp ýyllap dowam eden jemgyýetçilik ulag kynçylygy gowlaşyp başlady. Şäheriň awtobus parkyna Mercedes kysymly täze awtobuslar götürildi. Jemgyýetçilik ulag gatnawlary güýçlendirilýär. Şäherde döwlet awtobuslarynyň ençemet hereket başlady.
Diýip ýagdaýlardan habarly türkmenabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gürrüň berdi. Şäher ýaşaýjylarynyň ençemesi döwlet awtobuslarynyň gatnawlarynyň ýola goýulmagyny ilki wada wagtlaýyn çäre öýdendiklerini, ýöne indi ençeme günmäri olaryň kadaly hereketiniň dowam edýändigini aýdýar. Mundan ozal men işe bir näçe gedek ulag çalşyp gidýärdim. Käte piýada hem gitmeli bolýardym. Indi bolsa 10-njy marşrut täzeden gatnap başlady. Bu meniň üçin has amatly boldy diýip Sewitin kimya zawodynyň bir işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek Adatlyk Türkmenabatda jemgyýetçilik awtobuslarynyň ýetmezçiligine we munyň bilen bagly şäher ýaşaýjylarynyň ýüzeýi bolýan problemalaryna indi bir ýyldan gowrak wagt bäri ýyl-ýyldan ünsi çekip gelýär. Bu barada yerli ýaşaýjylar Adatlyga ýyzly ýyzyna maglumat berdiler. Geçen ýylyň ýanwar aýynda bolsa Adatlyň transport puwdugyndaky çeşmeleri Lewap Awtolo önümçilik Birleşiginiň avtoparkyna 120 çemesi täze ýolagçy awtobuslarynyň gelip gowşandygyny, ýöne olaryň Türkmenabadyň 15-nji avtoparkynda ulanylman saklanylýandygyny habar berdiler. Şonda çeşmelerimiz bu awtobuslaryň 24 ýolagçyna niýetlenen Toyota kysymly awtobuslardygyny aýdypdylar. Şu aýyň başynda bolsa geçen ýylyň güýzünde, ýagny palta mövsümünde ýatyrylan awtobus uğurlarynyň hem henizde dikeldilmeýändigini şäher ýaşaýjylary gürrüň berdiler. Türkmenabatda döwlet awtobuslarynyň gatnawlary artdyrylan bolsa-da, käbir köçelerde henizde transport kynçylyklary saklanyp galýar. Beýleki köçelerde şol sanda Sapar Murat Niyazow köçesi boýunça awtobuslar kadaly gatnap başlan bolsa-da, bitarap Türkmenistan köçesinde döwlet awtobuslarynyň gatnawy henizde ýola goýulmady diýip ýagdaýlardan habarly şäher ýaşaýjysy anonimlik şertinde gürrüň berdi. Mundan başga-da ol awtobuslaryň henizem ýetmezçilik edýändigini, esasan hem ýerden we agşam sagatlarynda olarda dyknyşyk bolýandygyny belleýär. Ýagdaý gowlandy, ýöne häkimetler bu ugurda işini dowam etdirip awtobuslaryň sanyny artdyrsa gow bolardy. Şeýle-de bu ýagdaýyň uzak möhletleýin boljagy entek belli däl. Häkimetler bu işi ýarym ýolda goýman jemgyýetçilik gatnawyny mundan beýlekde kadaly işledip bilseler gow bolardy diýip ýaşaýjy sözüne goşdy. Döwlet awtobuslarynyň gatnawlarynyň artdyrylmagy ýylatyň transport kynçylyklaryny azaldan bolsa, hususan mikro awtobusynda kire edip ýolagçy gatnadýan sürücülere oňaýsyz täsir etdi.
Soňky bir ýyldan gowrak wagt bäri şäherde ýolagçy gatnatmak bilen esasan hususan mikro awtobuslar meşgullanýardy. Olar hiç bir duralgada saklanman ýolagçylar göni eltýärdiler we bir adamdan 5 minut alýardylar. Emma indi bu transport ferişdelerinin pedalanýan ýaşaýjylar tap bolmansaň olaryň köpüsi işini bes etmeli boldy.
Diýip mikro awtobuslaryň biriniň sürücüsi anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitin değişli häkimetlerinden şol sanda Lewap Awtolo önümçilik birleşiginden tesvir alıp bilmedi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.